أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الذي إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد للذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. ألف لام را. والله أعلم بمراده. كتاب ذا كتاب ذا عظيم شان كتاب هذا كتاب ذا كتاب الذي أنزلناه ما نازل كره دل را يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك تاتا دا کتاب ما پتانا دل کرے دسد پارا لتخرج الناس شت او کاغ خلق ردی کتاب کے ذریعہ من الظلمات تیرونا الى النور. نور دا نور دا نور ایمان نور معرفت بے اذن ربهم پا حکم دا رب دی سرا یعنی پا توفیق دی رب دی سرا الى صراط العزيز الحميد اغا نغ لار اغا لار تا چا اغا لار دا غالب اللہ دا چا قابل تعریف دے اغا اللہ لہو اللہ اللہ اغا اللہ لہو ما فی سماوات و ما فی الارض چا دا غب قبل قدرت کی دی سچ پا اسمانوں کی دی اور سچ عظموں کی دی بادشاہت پر دی اللہ دے وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ تباہی و بربادی دا کافران من منکرین و زبارا دا حق منکرین من عذاب شدید دا و سخت عذاب دا سخت عذاب بالاول دا کافر کی دی کافران دا سوب دی کہ سرائے کوئی کی زنا لیا چھوڑنی یا پی پیرنگی جی نا الذین دا آتتان دی یستحبون الحیات دنیا یدی محبت کی دا جمدن دا دنیا سرا علی الاخرت پا مقابل دا آخرت کی ترجیح ورکی جمدن دا دنیا تا طول عرص فکر آلے جمدن دا دنیا ترجیح ورکی علی الاخرت پا آخرت باندے آخرت دا دین از ملعین ندے دا دنیا زندگی دی مغن دا دی کافر ویسدون عن سبیل اللہ او منکیخ منکی گی دی پا فلم نورم منکی دا اللہ دلالنا ویسدونا او منکی دی قلق اللہ عن سبیل اللہ دا اللہ دلالنا یعنی دا اللہ دا بندگی و طاعت ویبغونہا عوجا او لٹائی پا دیکھ کوپوالے پا دیکھ سکی گی او غسرہ کا بیابال تا غوانی بانا افراد کے دا کجربی پاکے کئی بزونی پاکے پیدا کئی سستی پیدا کئی اولئک فی ضلال بعید نزا کسان پلور گمراہی کی دی یو سرے سل قدم لارشی یو سرے دوسر قدم یو سرے جزے رسل و صدور رضو پا مدن لارشی نبیا واپسی مشکل دے دا لور گمراہی کی دی لا پہ غلط اشو خوڑی اندر لا واپسی مشکل دا وما ارسلنا من رسول اما قرد لگل حس رسول اس قوم تا الا بلسان قومهی مگر پجبا دقوام دا دغی رسول رسول قوم سے پکم جب ادے پاک جب موت پیغمبر لے گل لے پاک جب موت اقبل کلام لے گل لے لیبین لهم تبار رضی چخ وضاحت اکڑے شیر دیتا در نبی پر ذریعہ باندے کتاب پر ذریعہ باندے نبیاہم فیضل اللہ اللہ گمراہ کئی یعنی پر گمراہ پریدی من یشا چارا چا اگاری ویہدی او ہدایت کئی من یشا چارا چا اگاری وہو العزیز اللہ غالب دے بے مثل غالب دے الحکیم دے حکمت خاون دے چالا ہدایت ورکی چالا نور کئی غالب دے خضورم نکی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَقِينًا مَنْغَ لَيْقِلُوا مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بِآيَاتِنَا فَقْبَلُوا النَّقْوَ مُوَجِزَاتُ وَنِشَانَاتُ دَحَقٍ در رسالت دا حقانیت دا توحید صدقا ان اخرج قومك جتا اوكا قد اخبر قوم دا من الظلمات دا تيرونا دا جهالت دا غلامات دا زلت دا تيرونا وغاس الى النور نور زرناتا نور دا معرفتا وذكرهم او دیتا نصیحتك با ایام اللہ دا اللہ پر رضو نو ایام اللہ اغرد تویشا غی انقلابی رضی قومون انقلابات کی راضی پا قومون باندی پیغمبر راشی قوم تلکہ قوم نوح دے قوم حود دے قوم صالح دے دا سراغلی دا ایام اللہ وی یعنی دا خدید آغا عبرت و تاریخی روز انقلابی روزو نصیحت کو کچھ گوری شاہ حق نہ دے قبول کرے اغی گوری تباشیری این نفی ذالکا بے شک پدے بیان کی چدا کم اشو لآیات دیر نقض اللہ دا توحید دی دا آخرت دا اثبات دی اور دا نبی دا تعلیم دا حقانیت دی لکل صبر شکور دا ارغ سرید پارا چھ انتہائی صبر کون کئی سخت صبر کون کئی پر دیر مشکلاتو کے کلک الاری مضبوط الاری صبر کئی شکور او قدردانی شکر گزاری کہ کم نعمت و سرائی دا بے صحیح استعمال کی پخصیز استعمال ای شکور مانا دار دا لفظ ترجمہ ہوئی سورة نمسر سورة ابراہیم مخیر عزی و از آل ابراہیم رب جال حاضر بلد دغن ایرابت سرے ندانا چل ابراہیم علیہ السلام سوانی عمری پکی بیانائی ندائی اولا فردے نمی و ایرابت سرے دارے فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ دَا صرف دا نم دا نخ نشانے دا پارا نم دے صرف نم دے نور مضامین پر کے مختلف کی گی او بلدائے چھے نزول دا دے چھے کم دے نم دا اگر زمانے دے چھے کم زمانے دا سورہ یونس دے سورہ حود دے سورہ دارات دے مکہ تیر شو سورہ یوسف دا زمانے سورہ تنہ دی دام دا دقی لگ بل آتما ہجری قوشا ندید نزول وقت زمانہ دا مخ کی صورت سر رب سدے مخ کی کتا تو خیالی نو دل تکی جکم دے وقال اللذی ویقول اللذین کفرو لست مرسلا دے سر رب سدے کافر ہوئی چھتا رسول نے پیغمبر نے داد قدر کتاب نے دے تا رسول پیغمبر نے تا جادوگری تا شاعری تا کاہن دا خبری کری دی اللہ قل نبی تو قل تو ہوتا ہے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم اللہ کا کیجئے گواہ اگر اللہ گواہی تو قلے تو خبرو نہ رہا عملن گواہ رہا چی چال فتح اور کی چال شکست اور کی نا اللہ گواہ رہا زمانتا تو ومیت کی نزی وجہ نزی کم دینا دقے پکی رابط رہا ہے موزیم دقا دا حق موزودا وہ دیکھ کے زور نہ رہا تھا تنبیہ دیر دے زکت عمق کم سے کم تعلیمات اشو باغی کی جکم دے کلی مثالونا دا حق و دا باطل مثالونا اوار کرو باغی کی دیر زیاد تا نرمین بعد دے کی کارا غصر دے بعد دے کی سوی دے کی تنبیہ زیادہ دا شیلے پہ گورے تباہ کی گئے کتا سدا حق و نقل ہے دا کتاب دا حق و کتاب دا اللہ دا رسول و دا نبی پا دا کتاب پر صورت سے کم حق را ہے دق کا حق دے دا وقت لے پدے عملو کے اسے پدے بانے عملو کے بچ پشے کنے تباہ بشے نہ دا صورت موضوع سشے دے توحید دے اللہ وحدہ لا شریک دے آخرت دے پاغی کی خدے تا پیشی دا جزا و سزا مکافات عمل دلتم علتم آبیاں چکم دے اس عمل تکے دا اگلے نتائج برازی او بل دی کے دیز دیت دور ندارا کہ تس عمل کے دی دنیا کے نداغی نتیجہ لازمی پکار دا نو آخرت چی کم دے دی دنیا ہے پا تا زندگی چی تالا اللہ در کرے دا او کتا زخیر کرے ایمار اے بیتو من حادے زینا کچھ شہچت تا عدم جنت کیو کنا چی عدم علیہ السلام جنت کیو خطول و ارواح تو دا خلق پا جنت کیو کنا اے بیتو من حادے زینا کچھ شہچت تا لارش ہے ندا چی سونے والا ور دنیا تا ورش ہے ندا سا خوشی بم پریز ما نا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بیا چتا تو دنیا تلار شے نظما دے طرف نہ ہدایت دے کتاب او دے نبی کو صورت کی درزی چا دے زما دے دفع ہدایت او پیروی او اطاعت او کو تو فلا خوف علیہم وران دے بم خطر نہیں ولا هم يحزنون روس تو بم غمگین نہیں چھ گئے سر نوش ادی وجہ نے چکم دے ان علینا لن ہدا زما پر ذمہ تھا سو رہنمائی دا بل راضی علی علی الخلق خلق اور ہے مخلوق اللہ پیدا کر دے نو خالق اللہ دے نو جے خالق اللہ دے تو اللہ دی خوش پہ نہ خودل دا ہدایت نظام دا جن تے رول نظام زندگی دا تے رول نظام دا کتاب اور دا نبی پر صورت کے در پسرا لے کیا چہ دا غسن فلا یذل ولا یشقا نہ بہ گمراہ شی نہ بہ بدبخشی او نہ بہ تلا غلط دا مضامین دی کی بیانی کی موضوع تقریبا دغه دا حق چه دا قرآن چه سو پیش کئی دا کتاب دا حق دے او دا چه کم دے خلق دا تیارون او باسی نرون بنے تیار دا عقیدے دا دا اللہ متعلق دا سا عقیدہ دا سا خالق دے چه تے مخلوق ہے پتا تا پوس کر دے چه سر پیدا کرے اللہ مالک تے چه مملوک ہے اللہ دا حکم مطابق اول عقیدہ عقیدہ توحید دا چکم دے دا کہ اللہ زما خالق تے وحدہ لا شریک تے فذات و صفات کے سو شریک نشتا نہ پہ اطاعت و محبت کے تو دامت آتا ہو کلک کی قیم اچھا تا جزمہ با حاضری خدا سے رکھیں گی اچانک بگی گی خام خام ازو نو آخرت شو نو آخرت کے بیا جزائے اعمال دی دلتا ہم داخل نتائی دی علتا ہم نی دلتا جزی دی و علتا کلی دی نو دا لازم دا چہ دی دنیا تو جند پارا اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْن ما ہر چیز پر جوڑے پیرا کر رہے جوڑے نگٹ پاگٹ دوارا منفی مثبت بھی پیدا کر دی نو دارا تو ہوا ہے کہ تدی جن کتاب پس ہدایات رال دا اللہ او تا تا خدا ہدایات راغل نبی راغے حق تا تا اکو حق تا تا واضح شو نو دا دیس نتیجہ پر کار دا کنا دی دنیا دا دی زندگی او دا جن تی رول و طریقہ کو اللہ او خولا واسطا دا خل نبی دا خل کتاب تا عقلم دے تا فطرتم روح عزر کے علیہ السلام ربکم اغم تا کی موجود دے اغم اقراض ربوبیت کر رہے دا ټول تا سره غذرائے او اسباب دے حق دا پیجندو دا ټول تا سره جمع دی پدی بانے چی کم دے چی تتا معلوم کی او بیا ہم تو اخرت توحید و نخلے نو حلاکت تا لازمی او تباہی او بربادی لازمی نو دا دی دنیا جوڑے سشے دے اخرت قلتا با کل نتیجہ ہی عدل تا کستا دا ہر قدیم قدم چی تا اخلے نتیجہ ہوارے دا پل ہر عمل نتیجہ دلتا ہوارے سے قدم کے آلے پا مفاد و پا اغراض دی بے شمار رضی وجہ نے چکم دیا نو دغا مضامین دی من توحید مضمون دے آخرت تا غیر سرے دا ربط دے و دغا مضمون دے دی وجہ نے اللہ وین جی گرے کتاب دا کتاب دا تنوین پا کتا عظمت تا پارا کتاب دا کتاب چکم دے انزلنا ما نازل کرے دے الیک اتا تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جو کرے نہ دے تا شاعر نے تا کاہن نے تا جادوگر نے تا ما نازل کر دے تا تا سدھا پارا لتخر جنات ہے تو اکا کے خلق من الظلمات دے تیرو دا کفر نا دا شیطان دا پیروے نا دا دنیا دا محبت نا دا جہالت نا دا انکار آخرت نا دا توحید دا غلط عقیدی نا دا طول بیشمار ظلمات جمع ظلمتن دے نیو تیارہ دا دیر تیاری دی دا دنیا محبت تے دا خواہشات محبت تے لذات محبت تے نفس مرگر دے شیطان مرگر دے تا اللہ ہوا کہ شیطان للاس کے ورکڑی دی نفس لدی ورکڑی دی آغاز راکا گی چکم خواستا نفس تقاضا کئی اخوازے چکم خواست شیطان اشارہ کئی اخوازے علم حاضر لیکم یا بنی آدم اللہ تمہارا کا تمہیں یہ شیطان اتا عبادت مکہ وانا عبادت خودلتا اتا آپ تے نتا چکم دے دغا طولی تیری دی جتر ہوگا کے ہاں دے تیارہ چیرے دنیا تو دنیا پرستا ہے تیرا دا چکم دے دا وزارت تے دا ممبری دا دا پیسہ دا دا دولت تے دا طول دا طول تو خدے پزے بانے دا سیدون اولا رضی نو خدے تا خدے قرابان ہوئے لی تو خدے نمانے گنا رضی وجہ نے چکم دے ستا ہر عمل دا دنیا پا بنیاد بانے دے اور تا چکم عمل کے نا غد اغراض دے دا مفاد دے دا دنیاوی لکن سئے یو دا وزارت دا صدارت دا پاقے کے اور سے چتا لمک دار آخرت منکری خدا توحید منکر تو عرض منکر اور سے پخرے منی عملن داغے نہ منکری خدا عرض کی ذات کی دا طول تیری دی تخر جنات چتا اوکا کے خلق من الظلمات دی تیرونا ستا الى النور نور دا توحید تا نور دا معرفت تا نور دیتا چتا چی کم دیر سا بل زندگی دا دا نور معرفت دا نور گرے مفرد دے ظلمات جمع دا دا نور یو دے دا اللہ توحید نور دے آخرت نور دے اغیت توبہ کی اللہ تعالی بِعِذْنِ رَبِّهِمْ پا حکم دا رب دا دی سرا یعنی پا توفیق دا رب دا دی سرا دا کسان دی یو ہدایت پا طرف کئی کوشش کئی محنت کی اگر ہدایت گیا منتو بلکہ کم دینا آغا اسے برای نام دا ہدایت دا کی اپا خلی ہوئی اپا عمل کے نکی نو پا توفیق دا رب بانے بکی گی ہدایت کی کی گی نو دا ہم اللہ توفیق ورکی انسان پا خبال بانے نشی کوئے ما تا تستو کہ ابو طالب سے اپنے کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوئے چیتا دا ما وقت کے طرح ہوا ہے تا بلا احسانات تھی اور پا نبوت بانے دیر زیاد جنہوں ابو طالب سے کوشش کرے دی محنت کرے دی خواری کرے دا حضرت اعلان نبی دے پارا خود ہوا ہے نظم وقت کلمہ ہوا ہے کہ من تس دلیل راشی اگر وارا دین دی حق دے یا اللہ رکھ پدی عمر کے ذکر کلمہ ہوا ہے منو خلق ہوئی جدہ مرگ نہ ہوئی حضرت ابو طالب اور یہ خبر چکو سنو کسی جے ہو پتہ نہیں لگی زدہ حضر میو دا پکرار لگ حق یو پی جن گورا عقیدہ ما دا غشلا چونکہ دا عقیدہ مطابق عمل ہونا کنو برواز گورا اول عقیدہ دا عقیدہ دا اللہ دا توحید تی زمان خالق تی زمان مالک تی زمان پیش کے گم مانا بتبوس کئی این دا عقیدہ دا اس عمل دا غیر مطابق عمل دے عمل دی عمل تی کم دے نو آغا بیا دا غیر مطابق تی عمل دا دا ہونے شو دا عقیدہ مطابق آنا ہے دا عمل دا بہرو سے داغین معاملات تھی اخلاقیات تھی اور ذات اللہ نے نبیہ جڑی گی کہ میں نے ملمون کر سکڑے درب پا توفیق بغنی بکی گی اللہ نے سب کی الہ سرات العزیز آغا نیغ نار غالب ذات تا الحمید کہ دا غزات تحفل بان محمود دے دا غزات قابل تعریف دے یعنی دا غف ذات کی یعنی اپا قبل ذات دا محمود دے یعنی غد حمل کسو تعریف او کی او کنکی اپا خود با خود دا غزات تعریف انو مالک دے تعریف انو دا غد لیکن یو آگئی کی طرح تعریف سو تشا تعریف کئی کنا دا ٹھیک دا غد تعریف کی گی او بل سے کم دے سو کی کئی نا غد تعریف کئی نا دا اللہ پا ذات کے پا قبل باندے حمد و ستائش اب محمودیت دا پاکے موجود دا اللہ پر ذات کے تو چھتی ہوتی ہے سامم صفاتو شی سامم چکم دینا انہیں ریاض چھے اور دیر بستا ستائش خلق ہوگی اور دیر بستا چکم دینا رہا ہوگی اللہ گو رہے الحمید قابل تعریف تھے اور غالب دے اللہ اللذی آغازات لہو ما بی سماوات و ما بی ذر ساقت ولی زیادتے ذکر چزمک و اسمان و مانے باتی آہید آغازات اچھا اللہ باتی آہید مثلا دا حکومت سر اشی مضبوط پہ کنا اچھا دا اپوزیشن سر اشی کمزور ہے اپوزیشن کی اچھا اللہ والے اللہ عزیز دے غالب دے قابل تعریف دے اچھا تا اللہ واہست رستاب ہم خلق صفتوں نہ ہوگی اور تب ہم تکم دے نو غالب ہے دا غالب سر امر گرے کی دل غلب ہے نا اللہ قابل نا اغلا دا غالب دا اصلا دا اللہ کیا غد از مکہ و دو اسمانو بادشاہ رہے خبر ہے لنتا کہ ختم کرنا پوزیشن رکھ لے کہ حکومت رکھ لے, حکومت مر کر غالب ہے تو پوزیشن کی نہ رہو پوزیشن سے حال لے, لیکن تمہیں کسی کو پوزیشن مرکز سے تعلق کر لے اچھا کرسے پریدی نا اسے پریدی پر پریدی تو اللہ وہی نہ کرے کتنا کتنا صفات پتا کے رانے سی اور تو ندی نہ منکر سی نہ اللہ بھی کرے وویل للکافرین تباہی و بربادی دا کافران لرا من عذاب شدید دا سخت عذاب نا بات اور تو تنبی پہ گزر رہا تھا نا ویل پہ جہنم کے یہ وکن لگا کہ ستر عذاب دفت انتب فراغ واری ویل نہ نوسا تھا دو زخ جی کم دے گا دویل نمی ہو جاتا جہنم کی اوکان ندا پوز ویل نو تباہی و بربادی منگ مانا کو نو دا آغا عذاب نا چاہا دیر سخت دے دا آغا عذاب سچا دا پالا دا کافران سوگ دی کافر سوگ دی الَّذِينَ دا آغا کسان دی یستحبون الحیات الدنیا کی محبت کئی دا جمدن دا دنیا سرا کی ترجیح ور کئی دا دنیا زندگی تا الاخرت پا آخرت و مقابلہ دا آخرت کے جہدی کافر اور پڑکے میں موالی اور گیر میں مقیقی مول میں مقیقی کل حج میں مقیقی زکاق میں مورکی وہ چلے در طول تا گدو دا دنیا دا پارا دے دا دنیا دا نم نمود دا دنیا دا مال اولاد و شورت و نمود بال بچ دا طول دا پاکی رازی آخرت کے چھتا ٹکتا کر رازی نو آغا پریدی آغا ناخری تو دنیا مفاد ضرور ادا اگست دی دادے کا پھر سب صحیح وہ خبر ہے اوپر اور موز گئی ہو عورت کی ہو ماج کی ہو اور سے کئی رکھا تو ہو گئی حجم کی اور سے کئی وہ دے کافر کو رکھا روٹ گا ذکر چل دا آگا دزر ارزو تمنا دزر میں چکم چیز دا اگست دے آگا دنیا داری دا پیسہ دا دولت دے مال دے شہرت دے نمود دے کوٹے دے کرسے دے دولت دے اقتدار دے وزارت دے صدارت دے کہ میں مقابلہ کے اپنے راہ میں اگر تخر آباد ہوئی آخرت میں آنا مانی پیسہ پتی سیزو نزد راہ دی ندا چھ دے ندی کی لذت و فن او داغیہ را خواہش دا دنیا لان خواہش و لذت دان دانو پر ہی دانو پر کی داخرت پر کامیابوں باندھے آخرت پر کامیاب ہے اور کامیابی دائمی جن باندھے درد ہے کو فرو ہے نانا جی سڑے پڑے خود ہو کے رنگے شیوے دے عمر کا سبق پلا بل ذرا دی اما من تغا اما تو کی پاکت تغیانی تغیانی حد نہ برو اور دنیا محبت کی داس سے نور نہ لو تو ڈوب شو و آخر الحیات دنیا اور طول ترجیح دنیا جم دن تور کرنے لگے ہر چیز ہے پیسہ ہے دنیا ہے کرسے ہے اقتدار ہے ضوابط فإن الجحيم هي المأوى لا سر جهنمي دي هل ده تفسير كده ادلت كده دي سفارة دي الله تباهي و بربادي دا اغا كافران لرا دا اغا سخت عذابنا الذين دا كافران اغا دي يستحبون الحياة الدنيا كده ترجيح وركي و محبت كي دي جمدون دو دنیا سرا اغا سفق كده لك الآخرة و مقابلة دا آخرت كي ويسدون و منكي خلق عن سبيل الله منكي كي نور منکی دا اللہ دا لاری یعنی دا اللہ دا بندگے دا اخرت دا عقیدی دا توحید دا عقیدی دا دنگنا پیشکی دنگنا خلق منکی ویبغونہا عوجا اپاقی کے کلگوائے لکھا ایمانا دل تراک انتا بیرا کہ ہمارا سوک را قلیدی و خبر آورا دل تک موسیٰ رہاو کرا کلگوائے پکر آتی ماتا طویل ہاتھی گروہنشتا کہ آقا پا اسلام کے کمزوری پیدا کی سستی و شکوک و شبہات یقین کی چا عظم کی قائلی پیدا کی ایسی جماعت مذہبی توڑی کی شرح فرق اولائی کفی ضلال مبین دا حلق ولور یہ تم رہا ہے کہ ضلال بعید آتا ہوئی جی غافتی تو ممکن ندا یہ دا سے پہ دنیا کے ننواتا ادا کے درن دنیا آتا کہ بالکل اس نمانی وغیر دا غیر نو اللہ ویدہ لری گمراہ شو اور اللہ پہ حجت قائم ہے کہ وما ارسلنا ما ندر لے گلے مرد اس رسول الا بلسان قومی مگر پجبا دقوم پل چکم کے غمبر راغل لے نو پا اغا جبا راغل لے دا اللہ کلام پا اغا پا اغا جبا راغل لے جدا اغا قوم کم جبا وائی مثلا حضور عربی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے قرآن پا عربی را دے خواب عرب دے دا سے نا 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 اور منگ تو پچینا زبان کے کلام رہا ہے ان وجہ سے پوئی اور جاپان کے رہا ہے ان وجہ سے پوئی نہ بے نسان قومی ظہر قوم کا اللہ کا کلام جب علی سدا نور دے وہ قوم قوم کا حق راضی نہ آغ داغی پر ذہن راضی داغی پر جب راضی اگر حق کا آغا ادا راضی بڑا مضمون دیر بارش دے کہ بڑا غم کسی ارے وہ جنا دا اللہ غنور کی تشکیل کی دا قوم پر زبان کی کہ کم قوم کم جب ہوئی سر پارا لیبین لہو اخو وزا حق اکریشی دیتا دا حق کی حق بولے دارے حق اکی جنا بل ذکر رضی وہ انزلنا علیہ کا ذکر ہے لیتو بین الناس ما نزل الیہ اللہ نبی مخاطب کرے دا غزے کی کہ یا رسول اللہ ما کاما یا دا قرآن نازل کرے دینا پارا کہ تی اخو وزا حق اکی ما نزل الیہ دا کلام کے دے قوم تو نازل شئے دے تا پواسے تا نازل شئے دے تا تے ضرورت نہیں تھا دے قوم تا ضرورت تا کی دی پی پوئیشی نبیان سے کم نخو قوم پوئیشی یا حق دا دے او دا ٹک دے توحید دے و خیرت دے اور دی دنیا نتائی دے جزائے عمال و جزائے و سزا قانون مقافات عمل پا ککلت قانون دے نبیان اللہ پری دی نبیان دل اللہ اللہ پا گمراہے پری دی من یشاہا چالے چے عمراری وچی جو سجونو کی تحقیق نکل تو وضاحت ہون جو بیام ناری و یا دی من یسا ہدایت کی چاہتا چی عمراری چی سب طالب دے کر چی حق اخلی عمراری وہ العزیز اللہ غالب دے حضور کئی خود خدا دل تک حضور خنیش تے کرا دور خود نہ کی کرا الحکیم دے حکمت خاون دے جتے پخبل حوال دے تو حکمت دے خدا دارے تب سر فراس کی اچت بشے اور موسیٰ تاریخ موسیٰ علیہ السلام رہی عرب تلا معلوم ہوا ولقد ارسلنا موسیٰ یقیناً من لے گلے موسیٰ علیہ السلام دے آیاتنا پخبل نقو باندے دے نبی دے صداقت پا معجزاتو پا دلائلو پا حقانیت دا معجزاتو پا دلائلو باندے لے گلے ان اخرج قومك لكن تو اوكا غلا خپل قوم من زمان تيرونا دا اكيد سو قال دي حکومت کل دي يوسف عليه السلام په زمانه کې ابدي کې جزاوا دا غي مش انقلابات راغل نه کې اندوانو چې هندستان کې اندو مسلمان دي اندو د مسلمان څه پوزيشن دي هغه خزر خير دي علاقي او کې تناقض او بزلي کړي او قال کړي غلام کړي او تبا کړي برباد کړي د دې غلامي او د دې ذلت د دې بدلې د دې کېرونه او باسا ستا ال نور نور د معرفت تا نور د غلبي او د فتح تا نور د الله توحید تا وذكرهم بايام الله او دې ته نصيحت د خدای په ورځو کا ايام الله انقلابات کی راضي انقلابات کی راضي د قومونو پیغمبر راشي یو قوم تبا کی یو بل قوم چی کم نیدا کی دغه ته ايام الله وي ان نبی ذالک بیشک بجے کے لآیات دیر نخیل دا اللہ توحید توحید اللہ خیرت اسمات اور دا نبی دا تعلیمات دا حقانیت ولکل سبان شکور دا آخوان دا پارا چی انتہی صبر کون کی دا مومن طول زندگی دا صبر دا طول زندگی دا مومن دا صبر دا صبر و برداش کس قدر دل اور شکور دا خدای دا دقا نعمت قدر کول چی کمران غیر دا معرفت اور دا حمد کی جندو دا پارا دا دیر محیب خبر ہو گئے ماتا سوئی چی کافر لتباہی و بربادی دا چی ترجید دنیا جن لور گئی ندر پٹم ٹیبل کی آخرت پر سمر گا جن نشتا او دے بہر کے سمغٹ پٹکے بھئی او منزنہ بھئی او حج ممکی او زکاتوں ہی عرصہ بکئی لیکن یہ با کافر زخرے پلے اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا ورحمہ ورحمہ اللہ وذکر لنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوتہ انا اللیل وانا ندعوك اللہ زماران نشفا وکی فرداران نقرد اخلاص کی حجتنا اللہ پرکی دعا وطن کے ایسے ابو کور والا مصرح الدین اپریشن کر رہے کور والا دعا ہوں کہ اللہ شفا کامینا نصیب ہوگا رہی اللہم اشفا زانا دعا وطن کے ایسے اطلاع کر دعا ہوں کہ ہم بیمار رہی نور بیماران حاضر ہوں کی سکی اسپتالوں کی کورن کے اللہ شفا کامینا ورکی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك ان ما لنا شفاء الله ان قرر اخلاقك حاجتنا الله قرات مشكلات الله ثاني اللهم له توفيق لك في قران تراشد جاي ذكر نبي سوره ربط من تولد او اسمك يزيد كبير اهم مزامين التوحيد او الاخره